Розділ другий. І сталося в тія дні. Вийшов указ від кесара Августа зробіть перепіс по всій землі. Гэта був перший перепіс, калі Сирией правіў Квіриній. І всі йшли записуватися, кожны в свой город. Пайшов так само і Іосиф з Галілеї, з города Назарета, у Іудею, у город Давидов, які називається Віфлеем, бо ён був з дому і роду Давидового, записатися з Марією, заручоною з ім жонкой, якая була тяжарная. І сталося, калі яны былі там, сповніліся дні, каб радіць ёй, і нарадзіла сына свайго першынца. І спавіла яго, і паклала яго ў яслях, бо не было ім месца ў гасцініцы. У той краіне былі пастухі, што пільнавалі і неслі начную варту каля статку свайго. І вось ангел Господні стаў перад імі, і слава Господня азарыла іх, і напоўніліся страхам вялікім. І сказаў ім ангел: «Не бойцеся, бо вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсяму народу. Нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давідавым Спасіцель, які ёсць Христос, Господь. І вось вам знак. Вы знойдзеце дзіцятка спавітае, што ляжыць у яслях». І раптам з'явілася з ангелам шматлікае воінства нябеснае, усхваляючы Господа і прамаўляючы: «Слава ў вышніх Богу і на зямлі мір, у людзях добрая воля». І сталася, калі адышлі ад іх ангелы на неба, людзі-пастухі казалі адзін аднаму: «Пойдзем у Віфлеем і паглядзім тое, што адбылося, пра што Господь абвясціў нам». І, спяшаючыся, прыйшлі і знайшлі Марыю і Іосіфа і дзіцятка, што ляжала ў яслях. Убачыўшы ж, абвясцілі тое, што было сказана ім пра гэтае дзіця. І ўсе, хто чуў, здзіўляліся таму, што казалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе словы гэтыя, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што пачулі і ўбачылі, як было сказана ім. І калі споўнілася 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі імя яму Ісус, названае ангелам перш, чым ён зачаты быў ва ўлонні. І калі споўніліся дні ачышчэння іх паводле закону Майсеевага, прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць яго Господу, як напісана ў законе Господнім. Каб кожнае дзіця мужчынскага полу, што раскрывае ўлонне, было пасвячона Господу. І каб прынесці ахвяру паводле сказанага ў законе Господнім, пару горліц або дваіх птушанят галубіных. І вось быў у Єрусалиме чалавек, імя якому Симеон. І чалавек гэты, праведны і богабаязны, чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы быў на ім. І было яму прадвешчана Духам Святым, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Христа Господняга. І прыйшоў ён па натхненню Духа ў храм. І калі бацькі прынеслі дзіця Ісуса, каб выканаць над ім устаноўленае па закону, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш раба твайго, уладыка, паводле слова твайго з мірам, бо бачылі вочы мае спасенне тваё, якое ты ўгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло для асветы язычнікаў і славу народа твайго Ізраїля. Іосиф же і мати його здивлялися сказаному про його. І благословив їх Симеон, і сказав Марії, мати його: «Вось, йон ляжить для падіння і повстання многих у Ізраїлі, і на знамення суперечення. І тобі самой душу протне меч, каб відкрилися помисли многих серцев». І була Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з колена Асірового, яка досягнула глибокої старості, проживши з мужем 7 років, а дівоцтва свого, удова годов 84, яка не одходила від храма, постами і молитвами служачи Богу день і ніч. І яна у той самий час, подійшовши, славила Господа і говорила про його усім, хто чекав збавлення у Єрусалімі. І коли виконали яны усе поводле закону Господнього, вернулися в Галілею, у город свой Назарет. Дитя ж росло і умацовувалося духом, наповняючися мудростю, і благодать Божая була на їм. І ходили батьки його штогод у Єрусалім на свято Пасхи. І коли йому було 12 років, узышли яны ў Єрусалім паводле звычаю свята і правялі тыя дні. І калі вярталіся яны, застаўся хлопчык Ісус у Єрусалімі. І не ведалі Іосиф і маці яго, думаючы, што ён разам са спадарожнымі. Прайшлі яны дзённы шлях і сталі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых. І, не знайшовши його, вернулися у Єрусалім, шукаючи його. І сталося. Праз 3 дні знайшли його у храмі. Калі сядзеў ён сярод настаўнікаў, слухав їх і питався у їх. І дивіліся усе, хто слухав його, розуму і адказам його. І, убачивши його, яны вельмі здивіліся, і маці його сказала йому: «Дитя, чому ти зробив нам так? Вось батька твой і я, покутуючи, шукали тебе». І сказав йон їм: «Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не ведали, що я повинен бути у тим, що належить айцу моєму?» Але яны не зразумелі слова, якое ён казаў ім, і пайшоў з імі, і прыйшоў у Назарет, і быў паслухмяны ім. І маці яго захоўвала ўсе словы гэтыя ў сэрцы сваім. А Ісус узрастаў у мудрасці і гадах, і ў любові ў Бога, і ў людзей.